Cred că, după cum ați observat deja, epistola lui Pavel către Galateni este una dintre cele mai tari. Sau este una dintre cele mai grele epistole pe care Pavel le scrie. O persoană mi-a zis chiar duminica trecută că aplicațiile sau exemplele în timpul mesajului sunt foarte de dorit și așteptate. Sunt ca și o cană de moare după o masă de căruri. Știu lucrul ăsta și înțeleg. Doar că uitându-mă în text, vă asigur că am încercat ca să fac mesajul cât mai simplu, doar că nu prea moare am găsit în el. Și cred că ați observat și din citire ceea ce vorbește Pavel, din cauza că spuneam și celelalte duminici, Pavel este nevoit ca să ia această atitudine foarte serioasă, să aibă acest mesaj tare pentru bisericii din Galateni, pentru că era în joc mântuirea lor, era în joc viața lor veșnică. De aceea Pavel încearcă prin această metodă ca să-i facă să se trezească sau să-și vină, așa cum folosește el altă dată cuvântul de a-și veni în fire. Poate pentru unii deja este prea mult vorbă cu privire la lege și versus credință, pentru că și astăzi din nou vom vorbi despre lege versus credință. Și tema asta se discută foarte mult, deși Pavel mi se pare că nu este de acord cu felul ăsta de a formula lege versus credință sau lege versus Evanghelie sau Noul Testament versus Vechiul Testament și așa mai departe. De ce cauză spun lucrul ăsta? Deoarece am văzut și duminica trecută și textul de astăzi va continua să ne întărească aceste idei pe care Pavel le demonstrează foarte clar. Prima, Evanghelia, spune Pavel, a fost predicată cel puțin începând cu zilele lui Avram, dacă nu chiar cu Adam. Ne surprinde lucrul ăsta. Noi zicem că a fost legea și apoi a venit Evanghelia. Pavel vine și ne spune, nu, nu, nu. Înainte ca să apară legea, a fost cine? Evanghelia, a fost vestea bună. Sau cum spunem aici, a fost făgăduința. Vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Și noi știm că aici Dumnezeu, când vorbește, vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și la aceeași sămânță se referă și Pavel în textul nostru. A doilea adevăr pe care îl observăm aici din cuvântul Dumnezeu este că Dumnezeu însăși a fost acel care a vestit sau care a predicat, care a adus această veste bună sau această Evanghelie și astfel este una sigură, adevărată, este una singură. A treilea adevăr a fost aceeași Evanghelie pe care Pavel o predică. Deci nu avem o altă Evanghelie decât aceea pe care a avut-o la început predicată de către Dumnezeu Adam, a avut-o făgăduită de către Dumnezeu Avram, doar că diferența era că ei trebuia ca să privească prin credință în viitor. Noi astăzi, când sărbătorim cina Domnului, privim prin credință înapoi, la ceea ce s-a întâmplat la cruci, dar totodată privim și în viitor, pentru că răsunetul la ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruci pentru noi are să-L trăim nu atât de mult aici în viața de pe pământ, dar în viitor. Și a patra adevăr pe care Pavel îl scoate în evidență, și așa cum am spus, are să meargă în continuare și în textul de astăzi, este că Evanghelia a fost atunci predicată neamurilor. Pentru că pe atunci Avram era un păgân. Avram nu era evreu atunci când Dumnezeu îi predică, așa după cum și Adam nu era evreu. Așa cum nici Abel nu era evreu. Și vine cu Dumnezeu și spune că prin credință a adus Abel o jertfă mai bună decât fratele său. De aceea mie mi se pare că aici, prin învățătura pe care o aduce Pavel pentru Galateni, Pavel puțin răstoarnă și Pavel puțin are să lucreze și la temelia și la felul în care noi fiecare înțelegem Evanghelia, legea, harul credința, faptele și așa mai departe. Deci concluzia este că nimeni dintre evrei sau neamuri nu poate spera să fie mântuit în alt fel sau printr-o altă evanghelie decât aceea pe care Avram a crezut-o și a fost mântuit și aceea pe care tâlharul de pe cruce a crezut-o și a fost mântuit. Spunea în versetul 9 și 10 din capitolul nostru, așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci tot cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. De aceea, haideți să privim în continuare la șirul argumentării lui Pavel, dar având în minte aceste adevăruri pe care numai ce le-am spus, pentru că este foarte important să ținem cont de ele. Versetul 15, Pavel vine și folosește un exemplu sau o ilustrație din viața de zi cu zi și spune în felul următor, fraților, vorbesc în felul oamenilor. Sau în Romani 6, Pavel la un moment dat vine și zice, vorbește și omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. Deci Pavel vine și spune, fraților, haideți să luăm un exemplu din viață. Astfel avem aici un gât de moare. Haideți să luăm un exemplu din viață. Și el exemplu unui testament. Un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desființează, nici nu mai poate adăuga ceva. Testament întărit. Varianta engleză spune legământ. Și vreau să vă zic că aici este mai greșită decât română. Pentru că nu merge vorba despre legământ, ci merge vorba despre testament. Cuvântul original în limba greacă se traduce ca voință. Sau voința unui om. Sau dorința unui om. Deci testament este un cuvânt, eu zic, binevenit, pe care îl avem aici tradus. Ce înseamnă un testament? Spre deosebire de un legământ, sau nici într-un caz, cum în unele traduceri mai moderne, zice contract. Nu-i vorba de contract. Ce este un testament? De fapt, un testament înseamnă un plan, sau dorința, sau un angajament unilateral, fiți atenți, doar dintr-o singură parte, formulat, pe care celălalt fie îl acceptă, fie ce face. N-ar acceptă, îl respinge. Deci, testamentul nu merge vorba că Dumnezeu s-a pus pe de o parte de masă, pe cealaltă parte stau omenirea și au început să facă un contract. Eu îl dau pe fiul, voi credeți, eu fac asta, voi faceți asta și până la urmă ajungem la o înțelegere. Am ajuns la înțelegere, am însemnat și gata, nu. Când merge vorba despre testament, Pavel vine și spune că merge vorba despre un act unilateral. Planul de mântuire a omenirii Dumnezeu nu l-a negociat cu nimeni. Dumnezeu l-a făcut, Dumnezeu l-a întărit și Dumnezeu l-a prezentat lui Avram. Și Avram ce se face? Reșul studiază acasă și spune nu. Doamne, eu ca să semnez contractul ăsta trebuie, uite, la punctul cealaltă să schimbăm asta, la punctul cealaltă să schimbăm asta. Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Dar Pavel vine și spune totodată din cauza că noi știm că avem un Dumnezeu care nici El nu se schimbă. După ce testamentul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor a fost semnat, Dumnezeu nu mai umblă la el ca să-l schimbe. A, peste o mii de ani Dumnezeu s-a adus aminte că trebuia acolo la testament să mai scrie ceva. Și acum, fiți atenți, când merge vorba despre testament, Pavel vine și vorbește despre ce aici? Despre făgăduința pe care i-a făcut-o Dumnezeu cui? Lui Avram. Cu alte cuvinte, Pavel spune foarte clar, Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Avram. Ca și cum ar fi un testament. În care Dumnezeu a scris ceea ce a scris și Avram ce a făcut? A crezut, adică a acceptat condițiile acelui legământ sau acelui testament. L-a ratificat într-un fel. Și odată ce l-a acceptat, practic el s-a obligat ce să facă? Să respecte. Odată ce l-a acceptat, s-a obligat ca să îl respecte. Și versetul 16, Pavel continuă. Acum, făgăduințele, merge vorba despre ceea ce era scris unde? În testament. au fost făcute cui? Lui Avraam și seminției lui. Nu zice și semințiilor. Și aici Pavel lovește foarte direct în acei care se socoteau că ei sunt descendenții lui Avraam și că făgăduința pe care au făcut-o Dumnezeu lui Avraam le-au făcut-o lor. Pavel face foarte clar. Și seminței lui. Ca și cum ar fi vorba de mai multe. Și ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminții tale, adică Hristos. Dar stați o leacă, mi se pare că Pavel are probleme cu Vechiul Testament aici, nu? Noi știm că Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam seminții. I-a sfăgăduit un fiu. Și fiul lui nu-l cheamea Hristos. Cum îl cheamă pe fiul lui? Isaac îl cheamă, exact. Dar aici Pavel, ceva se întâmplă cu el, cu istoria lui. O învățat el la picioarele lui Gamaliel, dar probleme avea posibil cu istoria. Și îl încurcă pe Isaac cu Domnul Iisus. Oare să fie așa? Cu siguranță că nu îl încurcă. Cu siguranță că Pavel vrea aici să vorbească ceva foarte important. Aducând și arătând că de fapt făgăduința, testamentul pe care îl face Dumnezeu lui Avraam, nu l-a făcut cu privire la Isaac, dar l-a făcut cu privire la cine? La Domnul Iisus Hristos. Deci el vine și spune foarte clar, nu semințiilor tale, acelea care vine și le aduce ca și stele de pe cer, ci sămânței tale. Și în Genesa am văzut că Dumnezeu făgătuiește că sămânța, nu semințiile sau sămânțele, vor zdrobi capul, dar merge vorba la singular. Este foarte interesant. Atunci când Dumnezeu vorbește cu acel despre care toți credeau că făgăduința făcută lui Avraam este Isaac, vine și spune la un moment dat, în Genesa 26, 4 la 5, așa Dumnezeu îi vorbește lui Isaac. Fiți atenți și vorbește Dumnezeu lui Isaac. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminției tale toate ținuturile acestea. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și fiți atenți, ca răsplată. Ca răsplată. Pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Deci Pavel încearcă ca să-și lămurească ascultătorii, cititorii, să ne lămurească pe noi, folosind acest exemplu din viață. Iată ce vreau să zic, spune el. Cu alte cuvinte, uitați care este ideea mea, spune Pavel. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat. Așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Ce spune pastorul Pavel aici? Foarte simplu. Dumnezeu făgăduiește acest testament lui Avraam. Legea vine după cât? 430 de ani de când Dumnezeu îi făgăduiește și promite lui Avraam ceea ce îi promite. Cu alte cuvinte, mai vine să spune ceea ce spuneam ca să ne șocheze posibil sau că Dumnezeu a să lucreze puțin la felul următorul în care noi am înțeles până acum. Pavel spune foarte clar că Evanghelia, vestea bună, ideea că mântuirea a să vină prin Domnul Iisus Hristos, a fost făcută cel puțin cu 430 de ani înainte ca să vină cine? Legea. Deci când punem întrebarea ce a fost întâi, Evanghelia sau legea, vestea bună sau legea, ce a fost întâi? Vestea bună. Cel puțin cu 430 de ani, dacă o luăm de la Avraam, dacă o luăm de la Adam, trebuie să mai adăugăm câteva sute de ani acolo bune. Căci dacă moștenirea a venit din lege, nu mai vine din făgăduință. Făgăduința a fost mai înainte și primă legea. Și el vine și zice, dacă mântuirea vine din lege, atunci nu mai vine de unde? Din făgăduință. Atunci voi, evreii, cu într-un fel degeaba, vă poate să pun un chec, sunteți copiii cu ei. Dar lui Avraam, dacă făgăduința voi o acceptați, nu de la Avraam, dar o acceptați de unde? De atunci când vine și când începe legea. Pentru că Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam. Și după ce Pavel le prezintă lucrurile astea, automat Pavel își dă seama că ascultătorii lui. Și când noi astăzi să ne punem întrebarea, atunci la ce bun legea? Deci el și continuă în versetul nostru și spune, atunci pentru ce este dar legea? Și el răspunde, ea a fost adăugată. Observați? A fost făgăduința dată prin Avraam. La acea făgăduință Dumnezeu nu a umblat și nu a schimbat-o. Și se împlinește în Domnul Iisus. El vine și spune, ea a fost adăugată din pricina călcării de lege. Până când avea să vină sămânța care îi fusese făgăduită, care fusese făcută făgăduită și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Atunci, pentru ce este legea? Și este interesant, ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Dar la care e lege, dacă nu era lege? Pavel spune, era făgăduința, legea a fost adăugată din cauza călcării legii. Dar la care lege? Spune întrebarea. Dacă legea abia a fost dată. Și aici este marea greșeală pe care, de multe ori, mulți o fac. Pentru că așa cum spuneam, noi înțelegem, credem, predicăm că mai întâi a fost legea, apoi a venit Evanghelia. Noi căutăm locul Evangheliei în legii, pe când Pavel vorbește despre locul legii în Evanghelie. Noi căutăm locul vestii bunii în legii, Pavel vorbește în Galateni foarte clar, uitați-vă la text, dacă nu credeți lucrul ăsta, faceți studii acasă să vedeți, Pavel vorbește foarte clar despre locul legii în vestea bună. Deci, așa cum spuneam, această întrebare pe care o pune el aici este una logică. Dacă Evanghelia este înaintea legii, dacă moștenirea făgăduită a fost Domnul Iisus Hristos, dacă un testament sau un legământ întărit nu poate fi schimbat, nimic nu se poate discos de acolo și nimic nu se poate de adăugat. De ce a venit legea după 430 de ani de la Avraam? Care este scopul ei atunci? Care este rolul pe care îl joacă? La ce folos sau la ce folosește ea? Și Pavel aici aduce două argumente. Primul motiv este din pricina călcărilor de lege. Și aici, așa cum spuneam, Pavel vorbește despre o lege care exista înaintea legii lui Moise. Uitați-vă ce vorbește el în Roman. Și lucrurile astea, cred că ne ajută ca să înțelegem la ce se referă Pavel aici, 2, 14 la 16. El spune așa, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri legii. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Despre care lege merge vorba aici?
Domnul.
Da, dar care? Pavel vorbește despre o lege pe care Dumnezeu a pus-o în oameni atunci când i-a creat. El vorbește aici despre ceea ce mărturisește cugetul și gândurile. Cu atât când Pavel vine și spune, oamenii știu eu și înainte ca eu, Dumnezeu să scriu cu degetul pe piatră, să nu uciți, că nu trebuie ce să faci. Să uciți. Că oamenii în conștiința lor, Dumnezeu le-a pus gândul că este greșit să fur înainte ca eu să scriu cu degetul să nu fur. Și aici când Pavel vine și spune că Dumnezeu a dat o lege din cauza că ei călcau legile, tocmai aceste legi erau călcate de el. Și el vine și spune că lucrul ăsta se întâmple ca și timp, a doua adevăr, până când avea să vină sămânța. Sau cu privire la îndeplinirea făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o. Așa că, ca și concluzie, avem aici, legea le-a fost dată pentru a-i convinge pe oameni că ei nu aveau neprihănirea necesară pentru a primi moștenirea făgăduită. Vreau să spun încă o dată. Legea lui Moise a fost dată pentru ca să-i convingă pe oameni că ei nu sunt îndeajuns de bun, că ei nu sunt oameni neprihăniți, că ei nu au ceea ce ar putea ca să le aducă primirea moștenirii sau făgăduinței pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Acea moștenire pe care Avram a primit-o, așa cum ne spune el, prin credință. Este interesant. Dumnezeu ar fi pus legea sa în inimile lor. Tot așa cum a pus-o și în inima lui Avram, dacă ei ar fi crezut, așa cum a crezut Avram, dar ei nu au crezut, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși continuau să se considere moștenitori a făgăduinței lui Avram. Și asta îl face pe Dumnezeu ca să apară legea, înțelegeți? Dumnezeu face făgăduința lui Avram. Avram crede și primește această făgăduință. Ca această făgăduință să fie bună și pentru copiii lui Avram, ei trebuia să aibă exact aceeași credință pe care au avut-o cine? Avram. Problema lor era că ei credința lui Avram nu aveau, dar în schimb se considerau pe ei ca și moștenitorii făgăduinței lui Avram. Și din cauza asta Dumnezeu da legea, care ne spune cu Dumnezeu foarte clar că legea face de cunoscut oamenilor păcatul. Ca să le arate la cei care erau descendenți din Avram și să ne arate și nouă ce spune cuvântul Dumnezeu, că nimic bun nu locuiește în noi. Ca să ajungi să primești făgăduința lui Avram, trebuie să ai credința lui Avram. Dacă nu ai credința lui Avram, nu poți să te bizui pe făgăduințele pe care le are Avram. Uitați ce spunea Pavel din nou, Romani 7:7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum, din potrivă. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftești. Vă aduceți aminte, vorbeam și data trecută despre acest pericol de a ne încrede în propria credință. Exact același lucru s-a întâmplat cu evreii. Ei se încredeau în făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram. Doar că ei nu credeau așa cum au crezut Avram. Pentru că dacă vă uitați acolo, vine cu Dumnezeu și spune că credința lui Avram se vede din ascultarea care vine ca și urmare a credinței lui. Avram a crezut pe Dumnezeu și apoi ne spune cu Dumnezeu și ce a făcut? A ascultat. Problema lor era, ei nu credeau ca și Avram, nu ascultau ca și Avram, dar în final ce spuneam? Noi să avem parte de făgăduința de care a avut parte Avram. Practic, ceea ce se întâmplă astăzi cu foarte mulți creștini. Nu cred ceea ce a făcut Domnul Iisus, nu acceptă ceea ce a făcut Domnul Iisus, nu ascultă de ceea ce a spus Domnul Iisus, nu trăiesc așa cum a spus Domnul Iisus, dar spun că în sfârșit ce a să aibă? Făgăduința pe care a făcut-o Domnul Iisus. Ce de rătășiți să iei? Exact așa de rătășiți cum erau ăștia aici. Și aici a avut ocazia, într-un fel ca Pavel să vină să lămurească aceste lucruri. În aroganța lor ei întrebau la un moment dat, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Sau aduceți-vă aminte de tânărul bogat atunci când stănește Domnul Iisus. Toate astea ce-am făcut? Le-am păzit din tinereța mea. Eu sunt ok! La capitolul ăsta. Ei erau atât de ignoranți la ceea ce privește neprihănirea lui Dumnezeu, încât au ajuns aroganți, au ajuns mândri, crezând că își pot produce propria lor neprihănire. Așa cum astăzi unii creștini ajung să creadă că ei pot prin ceea ce sunt ei, prin ceea ce fac, prin ceea ce realizează ei, ca să-și asigure propria lor neprihănire. Și apoi el face aici această afirmație, că această lege a fost dată prin îngeri. Și dacă ați văzut în Deuteronom 33:1-2, acolo unde se vorbește despre darea legii la Sinai, ne spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că a fost 10.000 de sfinți. Și Domnul a zis, Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul 10.000 de sfinți, având la dreapta lui focul legii. Asta este Deuteronom 33:2. Totuși avem două texte în Noul Testament care vin și ne vorbesc că acei sfinți care au fost prezenți la darea legii sau miilii, zecilor de mii, așa cum vorbește aici, au fost îngeri. Ștefan în Faptele Apostolilor 7:53 spune: voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Pavel în Evrei 2:2 spune că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplată. Deci, ideea îngerilor din Deuteronom sau sfinților din Deuteronom este înger. Și acum haideți să ne aducem aminte. Cine au participat cel mai activ la nașterea Domnului Iisus? Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând. Și avem deja mesajul împlinirii acelei făgăduințe pe care, așa cum spuneau, acei din Vechiul Testament priveau în viitor. Spre acel mijlocitor despre care vorbește Pavel aici. Dar, versetul 20, mijlocitorul nu este mijlocitorul unui singur părț, pe când Dumnezeu este unul singur. Și din nou aici vreau să apelez la alte două versete pentru a încerca ca să facem mai simplu ceea ce vrea Pavel aici să spună. Și primul este 1 Timotei 2:5. Spune-l așa aici. Că ce este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci, Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus Hristos sunt una. Dar, după întrupare, ne spune cuvântul Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. De aceea, în 2 Corinteni 5:19 găsim următoarea afirmație. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Astfel, când vine vorba despre mijlocirii, ceea ce vorbește Pavel aici, dintre Dumnezeu și om, Domnul Iisus este reprezentantul omului înaintea lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Când mergi vorba despre mântuirea omului, Domnul Iisus este reprezentantul lui Dumnezeu pentru a mântui pe om. Când mergi vorba despre mijlocirea omului, Domnul Iisus este reprezentantul omului care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Asta este ideea pe care o spune aici Pavel. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unui singur părț. Adică el nu mijlocește doar dintr-o parte. Așa cum este avocatul. Pentru că mergi la un proces, dacă e de mijlocire, de obicei avocatul apără o parte și procurorul, acuzatorul, acuză din cealaltă parte. Dar este foarte interesant, Pavel vine și spune că în procesul nostru pe care îl avem cu Dumnezeu, Domnul Iisus are ambele roluri. Dar până la urmă vine și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în acel verset frumos, Ioan 3:16, că acest mijlocitor, din cauza că m-a iubit pe mine și ne-a iubit pe noi așa de mult, o ales ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, murind el în locul nostru. Asta înseamnă a reprezenta în două părți. Pe de o parte dreptatea lui Dumnezeu și pe de altă parte mijlocitorul fiecăruia dintre noi. Atunci, versetul 21, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum? Adică legea care o dat-o peste 430 de ani, oare este împotriva la ceea ce Dumnezeu a spus lui Avraam în Testament? El vine și spune nici de cum, din ce cauză? Pentru că v-am spus, omul nu poate să împlini la Testament pentru că Testamentul l-a făcut cine? Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se răzgândește ca pe urmă să schimbi testamentul, ceea ce a scris aceea. O scris. De ce nu își face această afirmație nici de cum? Sau în engleză, dacă ați văzut, zice, ferească Domnul. Așa ceva. Sau o traducere mai modernă română zice, să piară gândul acesta. Așa ceva este cu neputință. Din cauza, așa cum spuneam, Dumnezeu a fost inițiatorul. El a făgăduit sau El a compus acest plan a făgăduinței. Și versetul 22. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credință în Iisus Hristos. Scriptura se referă la cărțile lui Moise, lucrul ăsta noi îl știm, a închis totul sub păcat, sau poate traducere zice pe toți, iudei, greci, neamuri, păgâni, nicio diferență. Pentru că făgăduința nu era bazată pe altceva decât pe credință în Domnul Iisus. De ce El vine și spune, dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub baza legii, închiși pentru credință, care trebuie să fie descoperită. Cum este foarte interesant ceea ce vorbește aici Pavel. Înainte de venirea credinței. Unii comentatori vin și spun că aici Pavel se referă înainte ca să vină Domnul Iisus. Eu îmi permit să nu fiu de acord cu ei. Și cu alte cuvinte, atunci când Domnul Iisus s-a întrupat, a murit, a înviat, Pavel se referă aici înainte de lucrul ăsta. Mie mi se pare că aici Pavel vorbește înainte de a veni credința în viața la fiecare dintre noi. Ideea care vreau să spun este că noi de obicei spunem că adventiștii ei sunt cu legea. Dar eu vreau să vă spun că toți oamenii, după ceea ce spune Pavel aici, care nu sunt cu credința, sunt cu legea. Pentru că o altă variantă nu-i. Înainte ca să vină credința în viața noastră, suntem cu legea. Fie că este prima lege despre care vorbea Pavel cu era înainte de a veni legea lui Moise, fie că o luăm pe a doilea care era scris cu literii, ceea ce la început Dumnezeu a scris în conștiința și în gândirea oamenilor, nu contează. Problema este că până eu să cred, eu am fost cu legea. Până fiecare dintre noi să credem, noi am fost cu legii. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii. El spune foarte clar, închiși pentru credința care trebuia ca să fie descoperită. Astfel, legea n-a fost un îndrumător pe Hristos. Ne-a fost un îndrumător pe Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Ce spune Pavel aici? Hai să luăm. Dumnezeu dă făgăduința prin Avram. Urmașii lui Avram nu au credința lui Avram ca să primească făgăduința. Ci încep ca să calce legile pe care Dumnezeu le-a pus în conștiința și în mintea lor. Atunci Dumnezeu dă o lege, legea lui Moise. Această lege, Pavel vine și zice, era un îndrumător spre Hristos. Această lege trebuie să le arăte a urmașii lui Avram, adică nouă. Întregi omeniri, noi singuri nu putem ca să facem ceva pentru a ne auto-neprihăni sau pentru a ne auto-îndreptăți. Legea a arătat că noi suntem păcătoși. Legea a fost dată ca să-mi zică mie și la fiecare dintre noi că nimic bun nu este în noi. Dar această lege vinea și îmi spunea și mă îndruma spre cine? Spre făgăduința care a dat-o Dumnezeu lui Avram, spre Domnul Iisus Hristos, spunându-mi și îndrumându-mă și arătându-mi, Ion, uite, te duci acolo, te duci acolo. Și când te întâlnești la cruce cu Hristos și când crezi în jertfa Lui, ai rezolvat ce? problema. Și atunci îi devenit copilul lui Avram, atunci, cum vedeam în ultimul verset din textul nostru, ați ajuns să fii moștenitor împreună cu cine? Cu Avram. Asta este ideea și asta este, într-un fel, scopul legii pe care Pavel vine aici și ne arată foarte clar, ca și îndrumător sau ca și ghid spre Hristos. Ca să fim socotiți, așa cum zice la aici, ca și Avram, neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. După ce cred, nu mai sunt sub îndrumătorul acesta, din ce cauză? Că sămânța când s-a înălțat la cer, o spus celor care cred în el, că nu vă voi lăsa singur. Vă duceți acum atâți acasă la îndrumător. Asta spune. Nu. Nu sunt și vă întoarceți înapoi la îndrumătorul care v-a dus la mine. Dar ce spune Domnul Iisus? Atunci când zice nasi ne lăsă orfani. Ai să trimată un mângâietor. Observați, nu mai merge vorba despre îndrumător, ci merge vorba despre îndrumător. Și care vine și zice care să vă învețe, care să vă călăuzați, care să vă poarte într-un fel de grijă. Ca după ce ați primit credința să mergeți cum? Prin credință. De ce Pavel, spuneam data trecută, este șocat de ceea ce se întâmplă cu galatenii. Zice, voi care ați început cu Duhul, vreți să vă întoarceți înapoi unde? La lege, la firii, la ceea ce a fost mai înainte. Sau cum zice la aici, că toți suntem fii al lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Practic este textul cântării care se cântă la botez. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Doar că este o diferență între a te boteza în Hristos și între a te boteza în Sacramento River sau în America River. Sau în baptistierul bisericii. Botezat pentru Hristos sau botezat în Hristos. În Hristos v-ați îmbrăcat. Și ce înseamnă a te îmbrăca în Hristos dacă am privit în întregime la ceea ce ne învață Domnul Iisus? A trăi principiile Lui, a imita exemplul Lui, a accepta călăuzirea Lui, într-un fel a devenit ca și El. Spunea Pavel că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și noi știm din perioada când ne pregăteam pentru botez, că asta înseamnă botezul. Cei vechi s-au dus, cei nou au ieșit. Mai de multe ori ce se întâmplă? Cei vechi se duc și sub apă și cei vechi iese de sub apă. Și asta este problema. Știți, mi-aduc aminte, cineva spunea că când lucram cu țăcanii, că un țăcan să rămână credincios trebuie să-l ții 5 minute sub apă. Dar eu cred că mi se pare că cu mulți moldoveni ar trebui tot la fel să faci. Adică al întregi, crezi că a murit, crezi. Îl ții 5 minute sub apă și o duci la cimitir și cu siguranță cu ajuns în cer. Pentru că mai ce o mărturisă lucrul ăsta. Dacă îi dai voie să iasă din apă, primul lucru care îl vede undeva, îl șterpelește. De ce mai gândiți să ții 5 minute sub apă? Dar eu cred, așa cum spuneam, că chiar dacă este o glumă sau ceva la adresa a țiganilor, mie mi se pare că câteodată se aplică și la unii dintre celelalte popoane. Dar ideea asta de a te îmbrăca în Hristos, practic, era o idee foarte des folosită în acea perioadă. De pildă, ucenicii lui Platon, lui Socrate, aveau această idee. Aceia care susțineau ideile lui Platon, ei spuneau că nu ne-am îmbrăcat cu Platon. Adică tot ceea ce cred, tot ceea ce spune Platon, eu subscriu la toate cele. Cei care spuneau, eu m-am îmbrăcat cu Socrate, exact același lucru. Și atunci când spune Cuvântul Dumnezeu că noi ne îmbrăcăm cu Hristos, asta înseamnă a subscrie la tot ceea ce spune, la tot ceea ce învață Domnul Iisus. Nu mai este, spune la aici, nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobă. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Acum este foarte interesant această afirmație pe care Pavel o face aici și pe care oamenii o iau și o aplic unde vrei. Numai nu unde o spune Pavel. Puteți să fim foarte atenți. Pavel aici nu vorbește despre ceea cu ce se ocupă orul. Pavel nu vorbește aici nici despre elaborarea sclaviei și despre drepturile egale între robi și stăpâni. Pavel nu vorbește aici nici despre mișcarea feministă și despre a da drepturile pe care le are o femeie să fie ca și drepturile unui bărbat. Contextul în care Pavel vorbește aici este poziția noastră când merge vorba despre mântuirea noastră. Pavel nu vine și spune aici că de azi înainte neamul îți evrei și evrei îți neamuri. Nu. Pavel nu vine și spune aici că de azi înainte robii îți slobos și acei care îți slobos stăpânii îți robi. Pavel nu vine și spune că de azi înainte femeile se egale cu bărbații și bărbații se egale cu femeile. Pavel nu spune asta aici. Pavel vine și spune că în domeniul sau când merge vorba despre mântuire, ca poziție înaintea lui Dumnezeu, cum trebuie să fie mântuit un evreu, așa trebuie să fie mântuit și un păgân. Cum? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cum este mântuit un rob, așa este mântuit și un slobod. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Da, da, dar noi am pune așa. Dar nu trebuie să dai drumul la rochi înainte ca să fie mântuit. Ar trebui, nu? Și ce fac oamenii azi? Nu mai iau legea lui Moise, dar o fac pe-a lor. Ca un stăpân de rob să fie mântuit, ce trebuie să facă? Haideți spuneți dumneavoastră. Nu după ce am zis a mea și vedem că Pavel apasă aici, dar în general, cum gândim noi? Cum gândim? Cum gândim? Ce trebuie să facă un stăpân de rob? Haideți! Ca să fie mântuit. Să creadă în Domnul Iisus și să dai drumul la rob. Exact! Dar nu ne spune cuvântul Dumnezeu asta. El ne spune că stăpânul ăsta de rob să fie mântuit trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și ca rezultat a credinței lui să asculte de el. Dar de felul și modul în care el ascultă depinde cine. Ce spune Domnul Iisus lui Isaac? Și ce spune la celul din Corintie? Răsplata pe care el are să o primească. Și este atât de bine ca noi să nu încurcăm lucrurile astea. Și apoi când merge vorba despre bărbați și femeie, exact același lucru îl spune. Nu vine Pavel să spune că de azi înainte îți egal. Pentru că înaintea lui Dumnezeu niciodată n-a să fim egal. Ca și scop cu care Dumnezeu ne-a creat. Pentru că dacă am fi egal înaintea lui Dumnezeu ca și scop, atunci Dumnezeu ne-ar fi creat tot una. Ambiție ne-ar fi făcut. Și am fi fost tot una. Dacă să folosim termenul pe care îl folosesc oamenii. Odată și Dumnezeu are nevoie de bărbați. Înseamnă că are nevoie cu un scop. Bine determinat. Pentru ei. Când are Dumnezeu nevoie de femeie, are nevoie de un scop, cu un scop bine determinat. Și aceste scopuri sau roluri, cât ne-am bate noi și câte organizații ne-am face, nu putem ca să schimbăm lucrul ăsta. Dar când merge vorba despre poziția înaintea lui Dumnezeu, ca eu ca bărbat să fiu mântuit, ce trebuie să fac? Să cred. Și ca soția mea să fie mântuit, ce trebuie să fac? Să creadă. Și să lasă copii. Zâmbiți, nu? Ați văzut deodată că ceva e adăugat. Deodată se vede că ceva nu este în regulă atunci când adăugăm. Deci Pavel vorbește aici despre egalitatea înaintea lui Dumnezeu când merge vorba despre mântuire și mai mult nimic. Da, Pavel raportează această temă legat de rolul bărbatului, rolul soției sau a femeii, dar în alte texte. Nu putem să luăm textul de aici și să-l încercăm să-l modelăm, să-l facem să vorbească ceea ce nu vorbește, încercând ca să ne susținem părerile noastre personale. Și dacă sunteți a lui Hristos, spune el, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Și dacă sunteți ai lui Hristos, vine el și le spune acelor evrei, atunci sunteți și sămânța cui? A lui Avram. Moștenitori acelei făgăduințe. Din cauza că Avram a crezut pe Dumnezeu cu privire la făgăduința pe care i-a făcut-o și asta i-a fost socotită ca neprihănire. Noi dacă vrem să fim urmașii lui Avram, să facem parte din tabăra credincioșilor, ca și Avram, și să avem parte din făgăduința de care a avut parte Avram, Pavel vine și spune, trebuie să fim a lui Hristos, să credem în ceea ce a făcut Domnul Iisus. Spunea celor din Romani, și vreau să încheiem cu acest verset, 8 cu 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și capitolul nostru se oprește aici, dar dacă să vă uitați în textul nostru pe care îl aveți, sau la primul verset din capitolul 4, să-mi dați încă o dată dreptate de ceea ce spuneam, câteodată capitolele și versetele se opresc acolo, nu ar fi trebuit să se oprească. Câteodată se spune prima parte a versetului 1 din capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic. Dar, ce spune lucrul ăsta? Afirmația asta e, leagă versetul 1 din capitolul 4 foarte strâns de ceea ce spune Pavel în capitolul 3. Asta e, uneori beneficiem, uneori pierdem prin ruperea și prin parafrazarea sau prin desfacerea pe capitole. Încercăm data viitoare, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, să păstrăm în minte ceea ce am învățat azi și să reușim să facem legătura cu ceea ce Pavel continuă, în continuare, legat de ideea de moștenire. Dar așa cum spuneam, este atât de important ca să înțelegem acest mare adevăr pe care Pavel vrea ca cei din Galateni să-l înțeleagă. Că vestea bună, mântuirea oferită prin Domnul Iisus Hristos, merge ca un fir roșu din Genesa. Și atunci când apare Avram, acel fir roșu sunt groașă și mai tare. Atunci când apare legea, rolul legii este ca să-i ajute pe oamenii care ajunsă să se încreadă în ei și în moștenirea lor, să se uite unde. Acel fir roșu care venea din promisiunea lui Adam, făcută și repetată mai târziu lui Avram. Și care ajunge așa de roșă și atât de importantă atunci când Domnul Iisus ajunge la Golgota. Este atât de important ca să vedem, asta este ideea și asta este ceea ce Pavel vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem. Și Domnul să ne ajute ca nu doar să înțelegem, dar așa cum spune cuvântul Lui și să trăim. Amin.